Laura eta Mairu minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan. Lehen aurreratu dugun bezala Bilbo aldera joango gara eta zehazki Bilbo iria irratira joango gara. Han baitago Ane Zabala. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Ane, ze modu soporretatik buelta eta ondo?
Ondo, bai, gogotxu.
Deskantxatuta. Ja, astuta, bai.
Astuta.
Aste bete pasada, ja, eta ja berriro martxa hartu dugu, ez da.
Bai, Bilbo irian ja dagoeneko martxa. Oiko programazioare egiten ari gara, ja denok.
Hori da. Bueno, ba, Ane, Bilboko kontuak errepasatuko ditugu datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, dagoeneko ja, honen berri eman zenigun, Herriberak bizi nahi du proiektuaren berri eman zenigun, baina oker espanago, larun batean ireki zituen auzoguneak ateak.
Hori da, bai, duela pare bat aste, edo, bueno, oporra baino lehen itzegin genuen eta kokatu genuen gaia, ez? Deusuko Herriberan kokatuta dagoen Kadenas Bizinairen eraikin zaharra, lantegi zaharra, bueno, ofizinak zeuden eraikin hori, ba, usotarrak, hartu, garbitu, eta larun batean aipatu duzun bezala, Herriberak bizi nahi du, ba, ateak ireki zituen, eta egun osoko ekitaldia antolatu zuten. Izan ere, topagune berria izan nahi du, ez bakarrik auzotarrentzat, baizik eta bilbotar guztientzat, ez? Mm-hmm. Bizi nahi du, hori, ba, jolastu egin dute, Kadenas Bizi nahi fabrikaren izenarekin, mm-hmm. eta
oso
bizi
nahi du. Oso polita, gainera, eh?
Bai. Eta, bueno, ba, egun osoko lehenengo eta behin, goizeko amaiketan, ba, komunikabidentzako, eta, bueno, posa, arrera ekitaldia edo egin zuten, gero, mai ingurua izan zen eta hiru gonbidatu egon ziren. Batetik eurek Herribirak bizi nahi du proiektua, bestetik ere Astrako lagunak egon ziren, Gernikako Astrakoak, eta bestetik Atxuri auzoko lokomotorak egitasmoa. Eta gaia zer izan zen, ba, bueno, berreskuratutako auzoarentzako edo herritarrentzako berreskuratutako espazio edo eraikinen inguruan. Astra, ba, gogora ekartzen dugun bezala, askotan, ba, arma fabrika izan zen, eta prozesu, parte hartze prozesu luze baten ostean, badira urte batzuk ere, ba, bestelako kudeaketa bat duena, ez, abandonatuta egon ostean. Herriberak bizi nahi du, Kadenas Bizi nahi eraikin horrekin berdina da, bueno, ba, olako bide bat hartu du, Bilbon ere bada Carmela auzogunea esango gendun, Carmelo ikastola zaharra zena, baita ere auzorako, santutxurako berreskuratu den beste espazio bat, eta lokomotorak, Atxuriko lokomotorak, ba, antzeko bidean dabil, naiz eta, bueno, ba, beste erritmo batean, Atxuriko auzoan, ba, tren geltokia utzi geratu da, hirugarren metrolinia zabalduta, eta hortxe, ba, parte hartze prozesu baten bitartez, ba, martxan jarri dute, ze erabilera eman nahi dioten, auzotarrak, ba, tren geltoki zahar horreri, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, bataier egin dituzte, ez, parte hartze hori sustatzeko, EHUko partaidetzarekin egiten ari dira, eta geldialdi ezberdinak egin dituzte ere, ez, ba, bideoklip bat grabatu dute, ba, estazio zaharrean, tren geltokian, eta azkenean gaia ere da, ez, nola eraikin batzuk erabilera bat izan dutenak, ba, gero nola berreskuratu daitezkeen, utzik geratu eta ez daitezen geratu horrez, ezertarako, ez? Mm-hmm. Eta horren inguruan aritu ziren, eta bestetik gero Herriberak bizi nahi du, ba, bueno, egun osoko ekitaldia egin zuen, ba, bueno, ohikoa den egitarauarekin, esango gendu, ba, pusgarriak, bueno, eta abar baskaria, eta gero, ba, kontzertuekin bukatu zen, ez? Batez ere, bueno, egokitu dutena, eraikina oso handia da, eta zait, 4-5 solairu ditu, eta lehenengo solairua bakarrik ba, 8 puntu dute, ez, ludoteka bat antolatu dute, batzargela bat, argazki laboretegi bat, eta gimnasio bat. Besteak, beste hoia jarri dituzte martxan, eta honeko, ba, bueno, kontatu ziguten auzotarrak, ba, jende asko, Bilboko jende asko batu zela, interesarekin, ba, eurek ere irekita daudela, ez, ba, espazioa badela eta bueno, ba, zalantzak argitzeko eta gogoa eta ilusioa piztu du eta norbaitek nahi badu, ba, hurbildu daiteke bertara.
Hartu du martxa proiektuak eta badoa aurrera guztia ondo beintzat, ezta?
Bai. Eta interesgarria da, ba, bueno, ez, ba nola ere orain, bueno, ba, 22. mende honetan nola badagoen nahi bat, ez, bueno, eragile ezberdinetik berreskuratzeko espazioak, ez, auzoan dauden espazio horiek utzik geratu direnak eta erabilerarik gabe, eta, bueno, ba, formula ezberdinekin, ez, batzuk, ba, ba, parte hartze proiektu prozesu baten bitartez, ez, ba, gienan, bideratuta egon daitekeela, beste batzuk, ba, beste bide batzuk hartu dituzte, bueno, ba, interesgarria da, espazio horiek ez geratzeko hor utzik eta...
Bai, hori da, beste erabilera bat emateko aukera oso polita hemen Bilbon proiektu ezberdinekin daukazuen hau. Ane, beste kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, beste Bilbo bat posible da manifestazioaren berri ere emango diguzulako?
Bai, ala da, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak datorren larun baterako, apirilak 28erako, manifestazioa deitu du, kalea ez da izilduko lemapean, ba, Auzo Elkarteek, ba, prekarietatea, ezberdintasuna, pobrezia, espazio publikoaren privatizazioa, ingurumen arazoak, eta parte hartze falta, ba, salatu nahi dute, hirugarren urtea da, olako manifestazio bat, bueno, ba, deitzen dute, uste dutelako eta argi dutelako Bilboko Auzo Elkarteen Federaziotik beste Bilbo bat posible da. Eta Auzo Elkartei gehien kezkatzen zaiena da, ba, azken urteetan nola murriztu den distrito bileretan ba, Auzo Elkarteen parte hartzea, ez? Egunerokotasun horretan nola murriztu den Auzo Elkarteen parte hartzea hori. Hortik abiatu zuten ba, lanketa bat eta hirugarren urtea izango da berriro ere kalera aterako direla. Dula gutxi hiritarrok euren ba, boletin digital bat egiten dute hilabetero, eta apirileko boletinean ba, ia 200 elkartetik gora ba, egin dute bat, eta idatzi dute testu bat, ba, beste Bilbo posible horren inguruan, ez? Uste dut, Bilboko Auzo Elkarte guztiek bat egin dutela, protesta honekin, eta gero, ba, sindikatua, Comisiones Obreras, LAB, UGT, USO, STEILAS, SK, CNT, CGT, ere, eta gero hainbat herri mugimendu, ez? Pentsionistan ba, elkarteak, ekologistak martxanek, bueno, antidesauzioen kontrakoak, Bilboko mugimendu feminista, usotarrok, bueno, ikasle ekintza, ernai, gazte zanbladak, zarea, autopista kanplora, plataforma laugarren metroliniaren aldekoak, beraz izango gendun, ia herri mugimendu gehienak bat egin dutela, ez? 200 bat gora, esan bezala, Auzo Elkarte guztiekin batera. Eta hiritarrok ba euren boletinean elkarte bakoitza eta mugimendu bakoitzak ba bere Bilboren inguruko kezka hoiek edo plazaratu ditu, eta egia esan ba, interesgarriak dira oso, ba, batzuk auzoei oso lokalak begira, oso baina beste batzuk globalagoak. Eta berriro ere, ba, esan bezala, apirilaren 28an, lanun batez, eguerdiko 12etan, ba, jendea kalera ateratzea deitu dute.
Berreun atxikimendu inguru jasotzea, ba, ez da gutxi, egia esan, Bilbo guztiak babestutako manifestazioa, arrakastatxua izango dela bentzat ematen du.
Bai, egia zan bai ematen du arrakastatzua izango dela, ez? Aste honetan eduki dugu aukera ba, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko alaitzekin berba egiteko, eta esaten zigun, ba, bueno, banan-banan eta lan asko egin behar izan dutela federaziotik, baina pozik ari direla lanean, ikusten ari direlako, ba, jendeak eskatuta dagoela, ez? Bilbo hiri ereduak hartu duen bidea, ez? Eta ikusi behar, ba, hemendik maiatza, rugby finala, MTV sariak eta abar etorriko direla, eta horrek ere, ba, nolako eragina izaten ari den eguneroko bizitzan, ez? Eta horregaitik, ba, bueno, hirugarren urtez kalera aterako dira denak elkarrekin, saia egiten zaiela ere, ba, mezu bakarrean laburbiltzea, ez? Ba, esan bezala Auzo Elkarte asko direlako eta bakoitzak, ba, bere auzoan bere kezka bere borroka propioak ditu, ez? Batzuk oso historikoak, beste batzuk agian berriagoak, eta kostatu egiten ari zaiela, ba, bueno, esango gendun, lema baten bean denak elkartzea, baina interesgarria izaten ari dela ere, ba, azkenean ikusten ari direlako federaziotik ere, Auzo Elkarteko federaziotik ere, ba, ez direla bakarrak, ez? Auzo batean dauden kezkak, azkenean, ba, Otxarkoagan, Atxurin, edo Iralan, ba, eredu horren inguruaren ondarrak ere sufritzen dituztela.
Bueno, ba, horixe, apirilaren 28an izango den manifestazioa, datorren larun bat, bi larun bat barru barkatu izango dena, eta azken gai bat ere, ekarriko diguzu, Ane, zientzia azoka 2018 urte honetako edizioa bintzen, larun batean ospatuko delako plaza berrian.
Bai, berriro ere, laugarren edo bosgarren urtez, Bilbok hartuko du zientzia azoka, gazten zientzia eta teknologia proiektuen topaketa izaten da, goizeko 12etan abiatzen da eta arratsaldera arte, eta Elujarrek martxan jartzen du, esango denun, Elujarren proiektua da, Bilboko plaza berrian izango da, eta egun osoz, ikertzaile gazteak, urte osoan zehar egin dituzten proiektu zientifiko eta teknologiko hoiek, soka profesional bat izango balitz bezala, uren estanetan asaltzen egongo dira, ez? Horretara gaur aurkeztu dute zientzia azoka, eta eguerdiko 12etan esan dugu hasiko dela, iluntzeko 8etara arte izango da, eta urte osoan, 300tik gora ikaslek parte hartu dute, Euskal Herri osokoak, baina larun batean, 30 ikastetxako ikastetxeetako 80 proiektu aurkeztuko dituzte maitxoetan, azokan egun osoan zehar DBH-ko taldeak dira, eta batxilergoak, ez? Batxilergokoak. Egia esan, kuriosoa da, eta nik gomendatzen dut entzuleari pasatzea handik, ikerketa proiektuak eureke, Elujarren zientzia azokan ikastetxean lantzen dute, eta gero EHU-ko ikerlari baten laguntzarekin, urte osoan lantzen dute, esango gendu, ikerketa proiektu bat, eta batzuk igual prototipo bat, eta dena egiten dute. Zan robot bat, zaterako gaur aurkezpenean egon da Maialen, aurreko urtean lehenengo geratu zena edo, orotara 24 proiektu, aipatzen dituzte, ez daude sariak, 24 proiektu, eta bera izan zen lehenengoa, Maialenek ekarri zuen makina bat berak sortutakoa, prototipo bat, okela, denbora gehiago, enbasar al vacío, esango gendun, ez dakit euskaraz nola esaten den, olako makina bat sortu zuen ozonoarekin. Eta makina bera ere sortu egin zuen. Kontatu dugu, ondoren Bartzelonako beste zientzia azoka batean izan dela, gazten zientzia azokan, eta horre ere lehenengo aipamena euki duela, eta datorren urtean Txilera duela, nazioarteko zientzia azoka batera. Beraz, Euskal Herriko gazteak egongo dira larun batean, plaza berrian, hori, euren proiektuak, gero epaimahaikideak ibiltzen dira handik, eta esan bezala, 80 proiektu ezberdin izango dira. Gero ere aipatu behar, egun osoko egitaraua egiten dutela, ez azokaz gain, gero goten direla, tailerrak, eta egunean zehar, ikuskizun ezberdinak, eta bukaeran, 8 aldean, hori ez, aipamenak egiten direla.
Aukera polita hau ere, Bilbon zientzia kontuak ezagutu, hurbiletik ezagutu ahal izateko. Ane, hauexek izan dira gaurkoan Bilbo aldetik ekarriko dizkiguzun kontuak, ez da?
Hala da, bai, hoiezek, gonbitea gainera aipatuko dugu, Bilbo Hiria Irratiak larun batean zuzenean jarraipena egingo du zientzia azokarena, beraz antze ongo gara gu ere.
Oso ondo, Ane Zabala Bilbo Hiria Irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta zebrabideara Bilbo aldeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, hurrengora arte, bitartean ondo segi?
Berdin, agur!
Agur, Ane!